Tilkynning frá skemmtinefnd þorrablót blindrafélagsins. Kæru félagsmenn. Undirritaður vill fyrir hönd skemmtinefndar byrja á því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og þakka fyrir samverustundirnar á árinu sem var að líða. Það ekki seinna vænna en að skipuleggja næstu skemmtanir og átveislur svona þegar við belgjum okkur út jól og áramót. Skemmtinefndin mun standa fyrir þorrablóti laugardaginn 7. febrúar í sal blindrafélagsins að Hamrahlið 17. Fljótlega eftir áramót mun skemmtinefndin senda frá sér nákvæmari auglýsingu þorrablótið en þessi tilkynning fyrst og fremst send út til að biðja ykkur að taka frá laugardaginn 7. febrúar. Með þorrakveðju. Halldór Sævar Guðbergsson. Formaður skemmtinefndar.